ժամանակ առ ժամանակ ժառանգուհին խուսափուկ հայացքն էր ուղղում իր հորեղբորորդու կողմը։ Բանկիրի կինը հեշտությամբ նշմարեց նրանց մոտ զարմանքի և հետաքրքրության մի կրեշենդո։ Պարոն Շառլ Գրանդեն, 22 տարեկան մի սիրուն երիտասարդ, այդ պահին եզակի մի հակապատկեր էր ստեղծում այդ կատարյալ պրովինցիալ մարդկանց հետ, որոնց բավականին արդեն զայրացնում էին նրա ազնվական շարժու ձևերը և որին բոլորն էլ ուսումնասիրում էին ծաղրելու համար։ Այս հանգամանքը բացատրության է կարոտ։ 22 տարեկան հասակում երիտասարդները դեռևս շատ մոտ են երեխայության, երեխայություններ թույլ տալու համար իրենց։ Հետևաբար 199-ը հավանաբար կշարժվեր Շառլ Գրանդեի նման։ Այդ երեկույթից մի քանի օր առաջ հայրը նրան ասել էր, որ մի քանի ամսով մեկնի Սոմյուր իր եղբոր մոտ։ Թերևս փարիզաբանակ Գրանդեն մտածում էր Էժենիի մասին։ Շառլը, որ առաջին անգամն էր ընկնում պրովինցիա, մտածեց այնտեղ երևալ մոդայական երիտասարդի գերազանցությամբ, իր պերճանքով հուսահատեցնել այդ շրջանի բնակիչներին, մի հայտնություն լինել այնտեղ և ներմուծել փարիզյան կյանքի հնարքները։ Վերջապես, եթե մի խոսքով ասենք, նա կուզենար Սոմյուրում ավելի ժամանակ հատկացնել իր եղունգները փայլեցնելուն, քան թե Փարիզում, և այնտեղ ցուցադրել հագնվելու ծայրահեղ հոգատարություն, որից երբեմն նրբաճաշակ երիտասարդը հրաժարվում է շնորհագեղ ամփոփությամբ։ Շառլը իր հետ բերել էր որսորդության ամենագեղեցիկ զգեստը, ամենասիրուն հրացանը, ամենասիրուն դանակը, փարիզյան ամենասիրուն պատիանը։ Նա բերել էր շատ լավ կարված ժիլետների հավաքածու, որոնցից մի մասը գորշ էր, մյուսները սպիտակ, սև բզեզի գույնի, ոսկեցոլք, փայլփլող, նախշուն, խաչաձև, ուղիղ կամ ծալված օձիքներով և վերից վար ոսկի կոճակներով։ Նա բերել էր փողկապի և օձիքի բոլոր տեսակները, որոնք այդ ժամանակ հարգի էին։ Նա վերցրել էր իր հետ Բյուսոնի մոտ կարված երկու զգեստ և իր ամենանուրբ սպիտակեղենը։ Նա բերել էր իր մոր նվերը, արթուզարթի գեղեցիկ ոսկյատուփը։ Նա բերել էր պճնամոլի իր սնոտի իրերը, առանց մոռանալու գրենական պիտույքների մի հմայիչ տուփ, որ նա նոր էր ստացել, գոնե նրա համար ամենասիրելի կնոջից, մի աշխարհիկ տիկնոջից, որին նա Աննետ էր անվանում, և որ ամուսնու հետ տախտկորեն ճամփորդում էր Շոտլանդիայում, լինելով զոհ որոշ կասկածների, որոնց ստիպված էր ժամանակավորապես զոհել իր երջանկությունը, և շատ թղթերի գեղեցիկ մի կապոց, երկու շաբաթը մեկ անգամ այդ կնոջը գրելու համար, և վերջապես մի ամբողջ բեռ փարիզյան անպետք իրերի կարելիության չափ կատարյալ մի հավաքածու, որի մեջ կային մենամարտի սկիզբը նշող մտրակից սկսած, մինչև նրա վախճանը դնող դրվագծված սիրուն ատրճանակները. Հողագործական այն բոլոր գործիքները, որոնցով անգործ երիտասարդը հերկում է կյանքը։ Քանի որ հայրը ասել էր, որ մենակ և համեստ ճամփորդի, ուստի նա եկել էր իրեն վերապահված միանստարան մի կարգով, բավական գոհ այն բանից, որ չէր փչացնի մի շատ գեղեցիկ ճամփորդական կարգ, որ պատվիրել էր դիմավորելու համար իր սիրելի Աննետին, այդ աշխարհիկ տիկնոջը, որը… և այլն, որին պիտի գնար միանալու հունիս ամսին, Բադենի ջրերում։ Շառլը ենթադրում էր, որ իր հորեղբոր մոտ կհանդիպի հարյուրավոր մարդկանց, ձիով և բարակներով որս կանի հորեղբոր անտառներում, մի խոսքով կապրի դղյակային կենցաղով։ Նա չէր կարծում, որ ինքն իր հորեղբորը գտնելու էր Սոմյուրում, ուր նրա մասին հարցրել էր իմանալու համար Ֆրուաֆոնի ուղին, բայց լսելով, որ նա քաղաքումն է ապրում, ենթադրում էր, թե նրան կգտնի մի խոշոր ապարանքի մեջ, և վերջապես պատշաճ ձևով ներկայանալու համար իր հորեղբոր տանը, լինի Սոմյուրում թե Ֆրուաֆոնում, նա արել էր ճամփորդության հատուկ արթուզարդերից ամենապչրունը, ամենապարզ ընտիրը, ամենապաշտելին, ինչպես ասում էին այդ ժամանակ, նշելու համար մի բանի կամ մի մարդու կատարելությունը։ Տուրում մի վարսավիր կանգրացրել էր նրա թուխ գեղեցիկ վարսերը։ Այդտեղ նա իր սպիտակեղենները փոխել էր և կապել սև մետաքսե մի փողկապ, որը լավ պատշաճում էր նրա սպիտակ ու բարձր օձիքի հետ, և գեղեցիկ կերպով շրջանակում էր նրա ժպտուն ու գեղեցիկ դեմքը։ Ճամփորդության հատուկ մի բաճկոն, մինչև կեսը կոճկված, գրկում էր նրա իրանը, և ցույց էր տալիս քիշմիրից կարված մի բաճկոնակ, որի տակը գտնվում էր մի այլ սպիտակ ժիլետ։ Նրա ժամացույցը, որ անփույթ կերպով գծված էր գրպաններից մեկի մեջ, ոսկյա մի կարճ շղթայով ամրացված էր լամբակներից մեկին։ Նրա մոխրագույն անդրավարտիքը երկու կողերի վրա էր կոճկվում, և դրա կարվածքները գեղեցկացված էին սև մետաքսաթել ասեղնագործներով։ Հաճելի ձևերով նա բանեցնում էր մի գավազան, որի փորագրված ոսկե գլուխը բոլորովին չէր աղարտում նրա մոխրագույն ձեռնոցների մակրությունը։ Վերջապես նրա գլխարկը ընտիր ճաշակով էր կարված։ Փարիզեցին, ամենաբարձր շրջանակների պատկանող փարիզեցին միայն, առանց ծիծաղելի լինելու, կարող էր այսպես հագնվել և թեթևամտության հատուկ մի ներդաշնակություն տալ այն բոլոր սնոտի բաների, որոնք ապահովում էին խիզախ արտաքինը մի երիտասարդի, որ սիրուն ատրճանակներ, լավ նշանառություն և աննետ ուներ։ Այժմ, եթե ուզում եք լավ հասկանալ սոմյուրցիների և երիտասարդ փարիզեցու փոխադարձ զարմացումը, կատարելապես ըմբռնել այն ուժեղ փայլը, որ ճամփորդի վայելչությունը գցում էր սրահի գորշ ստվերների և ընտանեկան պատկերը կազմող դեմքերի վրա, փորձեցեք պատկերացնել կրյուշոներին։ Նրանք երեքն էլ քթախոտ էին քաշում, և վաղուց այլևս չէին խուսափում քթից իջնող կաթիլներից և սև մանր բծերից, որոնք սփռված էին դեղնավուն ծալքերով ու փոթփոթ օձիքներ ունեցող շեկ գույնի շապիկների ժաբոների վրա։ Նրանց փափուկ փողկապները ոլորվում էին պարանների նման, հենց որ կապվում էին նրանց վզներին։ Սպիտակեղենի հսկայական քանակությունը, որ նրանց հնարավորություն էր տալիս ամեն վեց ամիսը մեկ անգամ միայն լվացքանել, մնում էր գզրոցների մեջ, և ժամանակը իր գորշ ու հինգույներն էր դրոշմում դրանց վրա։ Նրանց մոտ միաբանել էին անշնորհքությունը և ծերության հատուկ տկարությունները։ Նրանց դեմքերը նույնքան թառամած, որքան իրենց հնամաշ զգեստները, կամ իրենց ծալծլված անդրավարտիքները, թվում էին արդեն մաշված, կարծրացած, ծամածուռ։ Մնացած հագուստների ընդհանուր անփութությունը բոլորն էլ պակասավոր, թարմությունից զուրկ, ինչպես պրովինցիայի արթուզարթը, երբ մարդիկ անզգալիորեն հասնում են այն կետին, որ այլևս իրար համար չեն հագնվում, և խնայում մի զույգ ձեռնոցի փողը, ներդաշնակում էր կրյուշոնների թափթփվածության հետ։ Նորաձեռնությունների հանդեպ խորշանքը միակ կետն էր, որի շուրջը գրասենյաններն ու կրյուշոյականները համաձայնում էին կատարելապես։ Փարիզեցին հենց որ մենակնոցով դիտում էր սրահի տարօրինակ հարամասերը, տախտակամացի գերանները, այլև այլ փայտակերտվածքների ոճը կամ այն բծերը, որ ճանճերն էին դրոշմել այնտեղ, և որոնց թիվը բավական կլիներ կետագրելու համար մեթոդիկ հանրագիտարանը և մոնիտորը, անմիջապես լոտոյի մասնակցողները բարձրացնում էին գլուխները և զննում նրան այնպիսի հետաքրքրությամբ, որով կզննեին ընձուխտին։ Պարոն դե Գրասենը և որդին, որոնց մոդայական մարդու տեսքը անծանոթ չէր, այնուամենայնիվ միացան իրենց հարևանների զարմանքին։ Լինի դա այն պատճառով, որ ենթարկվում էին ընդհանուր մի զգացումի անբացատրելի ազդեցության, կամ թե հավանություն էին տալիս դրան և հեգնալից նայվածքներ փոխանակելով իրենց հայրենակիցների հետ ասում էին. «Ահա թե ինչպես են նրանք Փարիզում»։ Ճիշտն ասած, բոլորն էլ կարող էին Շարլին քննել հետաքրքրությամբ, առանց վախենալու, որ տան տիրոջը անհաճո կլինեն։ Գրանդեն խորասուզված էր ձեռքում բռնած մի երկար նամակի ընթերցանության մեջ, և որը կարդալու համար իր մոտ էր դրել սեղանի վրա գտնվող միակ լույսը, առանց մտահոգվելու իր հյուրերի և նրանց հաճույքի մասին։ Էժենին, որին նման կատարելությամբ մի տիպար, թե իր անձով և թե իր հագուստներով ամբողջովին անծանոթ էր, կարծեց, որ իր հորեղբորորդին հրեշտակային ոլորտից վայր իջած մի էակ է։ Նա երանավետությամբ էր շնչում այն բուրմունքը, որ հառնում էր նրա այնքան փայլուն և շնորհալիորեն գանգրացված վարսերից։ Նա փափագում էր հպվել նրա նուրբ ձեռնոցների սնդուսափայլ կաշուն։ Նա նախանձում էր Շառլի շնորհալի ձեռքերին, նրա դեմքի գույնին, երիտասարդությանը և նրա դիմագծերի նրբություններին։ Վերջապես, եթե այս պատկերը կարող է խտացնել այն տպավորությունը, որ վայելչագեղ երիտասարդը գործեց մի անտեղյակ աղջկա վրա, որն անվերջ զբաղված էր միայն գուլպաներ կարկատելով և իր նոր հագուստները նորոգելով, որի կյանքն անցել էր այս կեղտոտ պատերի մեջ, լուռ փողոցում, մի ժամում հազիվ մի անցորդի տեսնելով, ապա նրա հորեղբորորդու տեսքը նրա սրտի մեջ զարթեցրեց մաքուր հեշտանքի հուզումներ, նման այն հուզումին, որ անգլիական մի հուշալբոմի մեջ Վեսթոլի նկարած կանանց ֆանտաստիկ պատկերները պատճառում են մի երիտասարդի։ Ֆինդենները այնքան հմտորեն են փորագրել այդ նկարները, որ չես ուզում փչել այդ ազնիվ թղթերի վրա, վախենալով, որ երկնային այդ հայտնությունները կթրջեն։ Շառլը իր գրպանից անեց մի թաշկինակ, որ ասեղնագործել էր այժմ Շոտլանդիայում ճամփորդող տիկինը։ Տեսնելով այդ սիրուն ձեռագործը, որ հյուսված էր սիրով, սիրո համար կորած երկար ժամերի ընթացքում, Էժենին նայեց, թե իրոք իր հորեղբորորդին կգործածի այն։ Շառլի շարժու ձևերը, միակնոցը բռնելու ձևը, շինձ ու անպատկառությունը, նրա արհամարանքը այն տուփի հանդեպ, որ այնքան հաճույք էր պատճառել հարուստ ժառանգուհուն, և որ իր զարմիկն անկասկած գտնում էր անարժեք կամ ծիծաղելի, վերջապես այն ամենը, ինչ վիրավորական էր գրուշոների և գրասենների համար, նրան այնքան դուր էր գալիս, որ քնելուց առաջ օրիորդ Գրանդեն երկար երազելու էր զարմիկների այդ փյունիկի մասին։ Թվանիշները դուրս էին բերվում խիստ դանդաղ և շուտով լոտոն դադարեց։ Բարձրահասակ նանունը ներս ընկավ և բարձրաձայն ասաց. «Տիկին, ինձ անհրաժեշտ են սավաններ այս պարոնի անկողինը պատրաստելու համար»։ Տիկին Գրանդեն հետևեց նանունին։ Այդ պահին տիկին Գրասենը ցած ձայնով ասաց. «Պահենք մեր դրամները և վերջ տանք լոտոին»։ Ամեն մեկը վերցրեց իր 20 մի անկյունը կոտրած ափսեից, ուր լեցված էին դրանք։ Հետո բոլորը միասին կիսաշրջանաձև դարձան դեպի վառարանը։
«Ուրեմն ավարտեցիք»՝
հարցրեց պարոն Գրանդեն առանց ընդհատելու նամակը։
«Այո, այո»,
պատասխանեց տիկին Գրասենը Շառլի կողքին տեղ գրավելով։ Էժենին, մղված այն մտածումներից մեկով, որոնք ծնում են մանկամարտ աղջիկների սրտում, երբ զգացումը մուտք է գործում այնտեղ առաջին անգամ, թողեց սրահը և գնաց մորն ու նանունին օգնելու։ Եթե այդ պահին նրան հարցապնդեր որևէ ճարպիկ մի խոստովանահայր, նա անպայման կխոստովաներ, որ ոչ մոր և ոչ էլ նանունի մասին չէր մտածում, այլ մի կիզիչ ցանկություն մղում էր նրան ստուգելու իր հորեղբորորդու սենյակը, այնտեղ զբաղվելու նրանով, ինչ-որ մի բան տեղավորելու, հսկելու, որ ոչինչ չմոռացվեր, նախատեսելու ամեն ինչ, վերջապես նրա սենյակը դարձնելու, որքան կարելի է մաքուր և շքեղ։ Էժենին կարծում էր արդեն, որ միայն ինքը կարող է ըմբռնել իր հորեղբորորդու պահանջները ու ճաշակը։ Եվ արդարև նա հասավ ճիշտ ժամանակին, ապացուցելու համար իր մորն ու նանունին, որոնք վերադառնում էին, մտածելով, թե ամեն ինչ կարքին է արդեն, թե ամեն ինչ հարկավոր էր դեռ նոր անել։ Նա հասկացրեց բարձրահասակ նանունին անկողնի սավանները տաքացնել կրակի դիմաց։ Նա անձամբ մաշված սեղանի վրա մի ծածկոց գցեց և հանձնարարեց նանունին, որ այն ամեն առավոտ փոխի։ Նա համոզեց իր մորը, որ անհրաժեշտ է բուխարին լավ վառել, և դժվարությամբ համոզեց նանունին, որ առանց հորը բան ասելու փայտի մի խոշոր կույտ բարձրացնի միջանցքը։ Նա շտապեց բերել սրահի խորոչներից մեկի միջից հանգուցյալ պարոն Դելաբերթելիերի ժառանգությունից մնացած մի հին լաքած ափսե և մի բյուրեղե վեցանկյունի բաժակ, ոսկեթափ մի փոքրիկ գդալ, հնադարյան մի սրվակ, որի վրա ամուրներ էին փորագրված, և հաղթականորեն այդ բոլորը տեղավորեց բուխարու մի անկյունում։ Մի քառորդ ժամում նա շատ ավելի մտքեր հղացավ, քան աչքը բացած օրից։